Gepler Adatlyk Radiosy. Akşam hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 22-nji ýanwary hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki gepleşigimizde Türkmenistanda Amerikan dollarynyň narhy gara wadarda rekord derejesine ýetdi. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistan Ýüpek ýolunyň ýüregi atly şülker 70 şygaryň kino sunwatyna ornaşdyrylmagyny talap etdi. Bu beýleki maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Ýewropa ýurtlaryna diýen bir hepdelik saparynyň başynda 22-nji ýanwarda Londonda Britaniýanyň ýokary derejeleri etmeleri bilen duşşar. Şeýlede Tillerson Parije, Warszawa barar we Şwetsariýanyň Davos şäherinde geçiriljek ykdysady foruma gatnaşar. Resmiýetleriň aýtmagyna görä Tillersonyň Birleşen Ştatlaryň ýaranlary bilen geçiriljek gepleşiklerinde Iran bilen bagly tema esasy oryn tutar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Ýewropaga diýen bu sapary Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek bilen Halkara ulaşyşynyň geljegi barada edilen gepleşikleriň geçýän wagtyna gabat geldi. Şu aýyň başynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump özünden öňkü prezident Barack Obama'nın gol astynda 2015-nji ýylda gol çekilen Iranyň ýadro programmasyna degişli ulaşykdaky onuň öz sözü bilen aýdylanda katastrofik kemçilikleri düzeltmek üçin Ýewropaly ýaranlar we Kongress bilen işleşmek isleýändigini aýtdy. Trump ulaşyşynyň bir näçe aýyň dowamında özgördülmedik ýagdaýynda ondan çykmak bilen haýbat etdi. Birleşen Ştatlaryň Senaty Federal Hökümetiň maliýeleşdirilmegine degişli wagtly çäreler boýunça ses berişligi 22-nji ýanwary çenli ýyzat etdirdi. Aktamyň we Kongressiň maliýe kanun boýunça alalaşyga gelip bilmänligi sebäpli 20-nji ýanwarda hökümet öz işini ýatyrdy. Bu ýagdaý bilen baglanykda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçixanasy Amerikan merkeziniň ýapylýanlygyny eglan etdi. Birleşen Ştatlarda hökümetiň büdjet terişdelerini kabul edilmeginde ýüze çykan böwşüňlük sebäpli Aşgabat şäherinde ýerleşýän Amerikan merkezi goşmaça habar berilýänçe ýapyk bolar diýilip elçixananyň resmi web saýtynda habar berilýär. Resmi maglumatda biz size täzelikleri elçixananyň internet sahypasynyň sosial medpowat hasaplarynyň we Amerikan merkeziniň elektron poçtasy boýunça hat üstü bilen habar berýär. Nelip xabar berilýär, Birleşen Ştatlaryň Kongressiniň ýokarky öýüniň büdjet boýunça kanunyň taslamasyny kabul edip bilmänligi sebäpli ýurdun döwlet edaralarynyň ençemesi öz işini togtutdy. Awganystanyň howpsuzlyk resmileri Taliban toporunyň kabulyň interkontinental mehmanhanasyna eden hüjüminde azynan 30 adamyň wepat bolanlygyny xabar berýärler we adam pidasynyň ýene köpeljegini çak edýärler. Saglyk ministrliginiň medpowat wekili Wahid Majruhyň 21-nji ýanwarda aýtmagyna görä 19 adamyň jesedi şäheriň keselhanasyna eltilipdir. Resmiýetler wepat bolanlaryň arasynda 14 sany daşary ýurt raýatynyň bolanlygyny ma'lum etdiler. Hem Awganystanyň howpsuzlyk resmiýetleri helak bolanlaryň sanynyň 30 adamdan geçenligini, olaryň arasynda mehmanhananyň işgärleriniň mehmanlaryň we hüjümlere garşy göreşen howpsuzlyk işgärleriniň bolanlygyny aýtdylar. Resmiýetleriň söýlerine görä 6 hüjümçi atylyp öldürilipdir. Goşunyň harby giýimine giýinen hüjümçiler 20-nji ýanwarda akşam kabulyň gymmatbaha mehmanhanasyna hüjüm etdiler. İçeri işler ministrliginiň medpowat wekili Najib Danish 150 çemet adamyň şol sanda 41 daşary ýurtlarynyň gabawdaky mehmanhanadan gaçyp çykanlygyny ýa-da halas edilenligini aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Iranyň mediasy parlament agzalaryna dekabr aýynyň aýagynda başlanan hökümete garşy protestleriň dowamında tutsak edilenleriň ýanyna barmagy ruhsat berilenligini habar berýär. Parlamentiň adalet komitetiniň medpowat wekili Hasan Nawruziň "Biziň arzamyz şuň makullandy" diýenligini ýarym resmi ISMA habar agentligi 21-nji ýanwarda habar berdi. Media maglumatlaryna görä komitetiň agzalarynyň uly bolmadyk toporuna 28-nji ýanwarda Tehranyň Evin türmesine tutsaklaryň ýanyna safar etmegine ruhsat berilipdir. Bu 28-nji ýanwarda protestler başlanaly bäri tutsaklaryň ýanyna edilecek ilkinji sapardyr. Iranyň reformaçy kanun çykarjysy Mahmud Saddiqi bir näçe hepdeläp tutuş ýurt boýunça geçirilen protestleriň dowamında 3700 adamyň tutsak edilenligini habar berdi. Iqtisady problemalara we resmiýetleriň arasyndaky korrupsiýa nägilelik bildirip başlanan protestler ýer ýany güýçlenipdi we ýurdun dini ýol başçylaryny agdarmak hakyndaky çagyrşlar öňe sürilipdi. 7-nji ýanwarda Iranyň parlamenti keçi derejeli protestçileriň, hususan da studentleriň boş edilijekdigini hem protestçi liderleriň jazalandyrylajakdygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.